Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu leo siku ya Jumanne, Agosti 28 mwaka wa 2018. Tunasikika kupitia 107.5 VOFM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: naibu wa jaji mkuu wa Kenya amekamatwa na kuachiliwa kwa dhamana kabla ya kuripoti tena mahakamani hapo kesho. Je, anatuhumiwa kwa makosa yapi?
Makosa ambayo yametokea kwa muda tangu alipokuwa jaji kwa koti ya rufaa, Court of Appeal, mpaka leo.
Na huko nchini Tanzania, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanapania kwenda mahakamani kuhoji sheria zinazobana uhuru wa kujieleza baada ya kudhihirika kwamba wanaharakati, mashirika ya kiraia na waandishi wa habari wanafanya kazi katika mazingira magumu.
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amewasili hii leo Afrika Kusini katika kituo chake cha kwanza cha ziara yake ya nchi tatu za bara hilo. Ziara yake inalenga katika kuinua mahusiano ya kibiashara baada ya Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya. May aliwaambia mkutano huko Cape Town, Afrika Kusini, kwamba Uingereza inataka kusaidia matakwa yake ya kitaifa na kuongeza mahusiano yake na bara la Afrika. Alisema, nataka kujenga mahusiano mapya kati ya Uingereza na marafiki zetu wa Afrika, urafiki uliojengwa katika utajiri wa pamoja na usalama wa pamoja. Waziri wa mambo ya nje wa Canada, Chrystia Freeman, mwakilishi wa Canada katika mazungumzo ya mkataba wa kibiashara nafuu kati ya nchi yake, Marekani na Mexico au NAFTA, yuko Washington kwa duru nyingine ya mazungumzo juu ya kubadili mkataba huo. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kueleza jana kwamba Canada ilikuwa tayari kuanzisha upya mazungumzo ya kibiashara, huku akitangaza kufikiwa makubaliano ya awali na Mexico juu ya ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi zao mbili. Canada, ambayo ni mwanachama wa awali wa NAFTA, haikuhusika katika makubaliano hayo. Trump amesema kwamba uongozi wake utaanza mazungumzo, na iwapo wanachama wa NAFTA watakubali kushiriki mazungumzo hayo, basi kutakuwepo na ushirikiano mzuri kutoka kwa wahusika. Canada ni mshirika wa pili mkuu wa kibiashara wa Marekani. Canada haikubaliani na makubaliano ya awali yaliyofikiwa kati ya Mexico na Marekani yanayozingatia zaidi biashara ya magari, lakini mwakilishi mkuu wake hatakubali kujiunga na mkataba mpya. Basi maswala yatazuka ikiwa kuna faida yoyote kwa Trump kufutilia mbali mkataba wa NAFTA, na ikiwa bunge la Marekani litaidhinisha mkataba mpya bila ya Canada. Na shirika la afya duniani linaripoti kuwa siku 7 hadi 10 ni zijazo muhimu sana kwa kudhibiti kusambaa kwa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika maendeleo yake ya hivi karibuni, WHO inaripoti kesi 111 za Ebola, huko 83 zikiwa zimethibitishwa na 28 huenda wana virusi, ikiwa pamoja na vifo vipatavyo 75. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
WHO inaripoti kuwa inaendelea kutoa majibu ya haraka kwa mlipuko wa Ebola katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, ikiwemo Oicha, mji ambao ni vigumu sana kuweza kufikia kwa sababu ya wasiwasi wa usalama. Zaidi ya makundi 100 yenye silaha yanafanya shughuli zake katika maeneo hayo na kuyaweka baadhi ya maeneo yanayojulikana kama red zones kuwa si rahisi kufikiwa kwa sababu ni hatari sana. Lakini msemaji wa WHO Christian Lindmeier ameiambia VOA kwa wafanyakazi wa afya wamepata fursa ya kufika maeneo hayo na wanahitaji kufuatana na walinzi wa amani wa MONUSCO ili kuwapatia ulinzi. Lindmeier anasema katika siku 7 mpaka 10 zijazo ni muhimu kwa juhudi za kuzuia Ebola kusambaa kwenye maeneo ambayo hayawezi kufikiwa. WHO inaripoti kuwa watu 1,130 wamepatiwa chanjo dhidi ya Ebola, wakiwemo wafanyakazi wa huduma za afya 726 au wafanyakazi wa mstari wa mbele na zaidi ya watoto 900. Imeelezea kuwa dozi za ziada 7,000 za chanjo zimesafirishwa kwenda Beni na dozi zaidi zinaelekea nchini DRC zikitokea hapa Marekani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Pande zinazohusika na mazungumzo ya amani ya Sudani Kusini katika mji mkuu wa Sudan Khartoum zilikuwa zikitarajiwa kuanzisha upya makubaliano juu ya kusuluhisha mzozo wa Sudani Kusini Jumatatu usiku. Lakini wajumbe wanasema ingawa maendeleo yamepatikana katika masuala mbalimbali, bado hawajafikia makubaliano katika masuala mengi mipaka. Mmoja wa wajumbe amesema amethibitisha kwamba swala hilo limewasilishwa kwa wakuu wa nchi wa taasisi ya kikanda ya IGAD kufanya maamuzi ya mwisho juu ya majimbo na mipaka. Rita Lopidia, mwanachama wa muungano wa wanawake wa Sudani Kusini, amesema baada ya mazungumzo kuanza tena wiki iliyopita, pande zote zilishindwa kukubaliana juu ya andiko nambari 4 la makubaliano mapya ya amani ya mwaka 2015 kwa sababu kila upande ulisisitiza katika misimamo yao iliyopita juu ya mipaka ya majimbo. Marekani na Kenya zimekubaliana jana Jumatatu kujenga barabara kuu kutoka Nairobi hadi Mombasa, White House imesema. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kumkaribisha mwenzake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya huko Ikulu, na wawili hao walizungumzia kuwa na ushirikiano wa karibu zaidi wa kiuchumi, ukilenga kuyafanya mataifa yao kuwa na nguvu zaidi na kupata ustawi wa watu wao, White House ilieleza katika taarifa yake. Mradi huo ujulikanao kama Nairobi Mombasa Expressway utaunganisha mji mkuu wa Kenya, Nairobi, na mji wa pili kwa ukubwa wa Mombasa kwenye moja ya bandari kuu katika pwani ya Afrika Mashariki. Pande zote mbili zilikubaliana kufanya mashauriano zaidi ili kukamilisha awamu ya malipo na fedha za mradi huo, White House ilisema. Pia walitangaza kwamba serikali zao zimekubaliana kuanzishwa kwa safari za moja kwa moja za ndege kati ya Nairobi na New York. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa leo Jumanne amewataka majaji kumtia hatiani kiongozi wa zamani wa kijeshi wa Kongo kwa mashitaka kuanzia mauaji, ubakaji, kuandikisha watoto kuwa wanajeshi na utumwa wa ngono. Mwendesha mashitaka Fatou Bensouda alisema ushahidi unaonyesha kuwa Bosco Ntaganda binafsi alitenda uhalifu huo katika kutoa hoja yake ya mwisho kwenye kesi ya miaka 3 ya Ntaganda, ila mshtakiwa huyo amekana kufanya kosa lolote. Alitesa na kushambulia raia, aliwaua na kuharibu mali zao na kuharibu mashirika ya kujitolea na hospitali, alisema, na kuandikisha watoto chini ya miaka 15 kushiriki moja kwa moja katika vitendo viovu, Bensouda aliongeza. Ntaganda anakutana na mashitaka ya patayo 18 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanyika kati ya mwaka 2002 hadi 2003 alipokuwa makamu mkuu wa chama cha UPC, kundi la wanamgambo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko Kenya. Naibu wa jaji mkuu wa Kenya Philomena Mwilu ameachiliwa kwa dhamana leo muda mfupi baada ya kuwekwa kizuizini na kufikishwa mahakamani kusomewa mashtaka dhidi yake. Pamoja na hivyo ataripoti tena kizimbani hapo kesho. Jaji huyo anatuhumiwa kupokea fedha kwa njia isiyo halali kukwepa kulipa ushuru na kutumia vibaya madaraka yake. Maelezo zaidi na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Philomena Mbete Mwilu, naibu jaji wa mahakama ya juu nchini Kenya, hajasazwa katika mtego wa serikali ya Kenya kuwanasa maafisa wanaotuhumiwa kujihusisha katika njia fisadi. Jaji Mwilu anadaiwa kuwa kati ya Julai 31 mwaka 2015 na Desemba 16 mwaka 2016, akiwa katika jimbo la Nairobi, alikataa kulipa ushuru kwa halmashauri ya ukusanyaji ushuru shilingi milioni 3.6 kwa ununuzi wa kipande cha ardhi katika jimbo hilo. Na kati ya Agosti 15 mwaka 2013 na Oktoba 23 mwaka 2014 katika makao makuu ya benki ya Imperial, ambayo kwa sasa ipo chini ya urasimu mtaani West Lance jijini Nairobi, wakati akiwa jaji wa mahakama ya rufaa, alitumia madaraka yake visivyo kujizawadi shilingi milioni 12 kwa njia isiyofaa, na vile vile kupokea hati za kiusalama za benki hiyo kwa njia tatanishi. Aidha, jaji Mwilu pia anadaiwa kuwa kati ya Juni 8 na Juni 27 mwaka 2016 alishindwa kulipa ushuru kwa halmashauri ya ukusanyaji ushuru shilingi milioni 2.4 kwa ununuzi wa ardhi. Kukamatwa kwa jaji huyo aliyekuwa mojawapo wa majaji walioweka kando ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa Agosti 8 mwaka 2017 kunajiri baada ya kuwepo kwa kikao cha ana kwa ana kati ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji na jaji mkuu David Maraga mapema Jumanne asubuhi. Lakini bwana Nurdin Haji anaeleza kuwa kukutana kwake na jaji mkuu hakukuwa na dhana potovu.
La, lakini ni heshima, manake mahakama ni chombo muhimu sana, na nafikiria ni heshima kwake yeye kama jaji mkuu, ni mkubwa wetu pia. Lakini sikwenda kumuomba, nilikwenda kumfahamisha, na hiyo nafikiria ni muhimu.
Na alipoulizwa iwapo huku kukamatwa kwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kunafungamana na matamshi aliyotoa mwaka jana Rais Kenyatta kuwa atawapa funzo majaji waliotengwa ushindi wake, Nurdin Haji alikuwa na haya ya kusema:
We are an independent institution and we are not.
Hii ni taasisi huru, hatushurutishwi na yeyote au matamshi yoyote yanayotolewa huko nje. Uamuzi wa kumkamata jaji huyu ulifanywa kwa njia kipekee na haukuathiriwa na masuala mengine.
All other matters and factors.
Naibu jaji huyu baadaye alifikishwa mbele ya hakimu mwandamizi Lawrence Mugambi dakika chache baada ya saa 11 jioni, akiandamana na mawakili wake John Haminwa, James Orengo, Julie Soweto, Daniel Mazo na Okongo Mogeni, na baadaye kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5. Jaji Mwilu anatarajiwa kufikishwa kizimbani hapo kesho Jumatano kujibu mashtaka yanayomkabili. Lakini je, Nurdin Haji anawakimbiza nyangumi au samaki wadogo?
Sijui, ninyi ndio mtaamua kama ni nyangumi ama ni samaki mdogo ama ushahidi upo, hatungefika hapa kama hatuna ushahidi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump hatimaye amezungumza kuhusu msiba wa Senator John McCain siku mbili baada ya kifo chake, baada ya lawama kutoka kundi la wanajeshi wa zamani kutokana na jinsi Trump na maafisa wa White House walivyoshughulikia swala hilo la kifo cha shujaa huyo. Katika hafla pamoja na viongozi wa makanisa huko White House, Trump alitoa shukrani kwa kazi za Senator McCain, ambaye pia alikuwa mfungwa wa zamani wa kivita wakati ndege yake ilipoangushwa huko Vietnam. Trump alisema, tunatoa rambirambi ziwafikie familia ya John McCain. Na kabla matamshi ya leo, Trump alipuuzia masuala ya waandishi wa habari juu ya kifo cha McCain na kusababisha wengi kufikiria kwamba Trump bado hajamaliza ugomvi wake na senata huyo mashuhuri. Cambodia imewachia huru wafungwa 14 waliokuwa wanachama wa chama cha kisiasa kilichofutwa baada ya uchaguzi uliokuwa na utata uliongeza muda waziri mkuu Hun Sen aliyekaa mamlakani kwa miongo mitatu. Watu hao waliachiwa huru kutoka jela ya Phnom Penh Preisa baada ya kupata msamaha kutoka kwa mfalme wa Cambodia kwa uasi dhidi ya serikali baada ya kushiriki katika maandamano ya mwaka wa 2014.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, sasa tuelekee huko Tanzania. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania yameorodhesha hali ngumu wanaoendelea kukumbana nazo waandishi wa habari nchini humo na sasa yameazimia kwenda mahakamani kuhoji sheria zinazobana uhuru wa kujieleza. George Nyogopa anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Katika tamko lao la pamoja, umoja huo unaoundwa na mashirika kiraia zaidi ya 11 yamesema waandishi wa habari wamekuwa kipitia katika mazingira magumu, ikiwemo kuongezeka vitendo vya kukamatwa na vyombo vya dola, huku wengine wakitoweka kwenye mazingira ya kutatanisha. Akisoma sehemu ya taarifa hiyo, katibu mtendaji wa baraza la habari Kajubi Mkajanga, ambaye pia ni mwenyekiti wa umoja, amesema uhuru wa vyombo vya habari umezidi kubinywa, huku baadhi watendaji katika vyombo vya serikali wakiendelea kuandama waandishi wa habari kwa kutoa maagizo yanayokiuka misingi ya haki.
Kwa kipindi cha takriban miezi miwili sasa, kumekuwa na matukio kadhaa yanayoashiria kupungua kwa usalama wa waandishi wa habari na uhuru wa habari, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kiholela, kushtakiwa kwa kesi za kusingiziwa, kufungiwa kwa magazeti na vyombo vya habari, kutishwa na hata kupotea.
Katika siku za hivi karibuni kumeshuhudia mfululizo wa waandishi wa habari kuangukia katika mikono ya dola, huku wengine wakipigwa na kukamatwa na kutupwa rumande wakati wakiwa kwenye majukumu yao ya kazi. Jeshi la polisi mara zote limekuwa likitumbukia katika lawama kwa kutumia vibaya madaraka yake, na kwa mujibu wa mtetezi wa haki za binadamu wakili Onesmo Ole Nguruma, jeshi hilo lilipaswa kuonyesha weledi wakati linapotekeleza majukumu yake, tofauti na ilivyo sasa kwa namna linavyolalamikiwa.
Pia katika kipindi cha hivi karibuni zimetungwa sheria kadhaa ambazo umoja huu unaona kuwa zinakandamiza uhuru wa wanahabari, uhuru wa habari, ikiwa ni pamoja na sheria za huduma za habari ya mwaka 2016.
Watetezao wanaopigania uhuru wa kupata habari wamezitolea mwito mamlaka zilizopewa dhamana ya uongozi kusimamia vyema misingi inayotoa haki, kama anavyosisitiza mwakilishi kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu wakili Mpandukizi.
Sasa wito wetu, taasisi za kiraia na vyombo vya habari wawe mstari wa mbele kukemea matukio ambayo yanaashiria au yanaleta upungufu wa haki za kujieleza. Vyombo vya usalama nchini walinde usalama wa waandishi wakati wanaofanya kazi zao, ili waweze kufanya kazi zao hizo kwa uhuru. Serikali ya Tanzania ichukue hatua mahususi kuhakikisha kuwa haki za binadamu zinalindwa kikamilifu, na pia kuridhia mkataba wa kimataifa wa kuzuia mateso na adhabu, yani Convention Against Torture. Nyingine, serikali kuwa watu wote waliohusika na matukio ya kupigwa na kukamatwa kwa waandishi wanachunguzwa na kufikishwa mbele ya sheria, ili iwe fundisho kwa wengine wenye kukiuka sheria za nchi.
Mbali na hayo, wanaharakati wameapa kwenda mahakamani kupinga baadhi ya sheria, kidai uwepo wa sheria hizo ni kikwazo kwa uhuru wa maoni na mbinyo kwa vyombo vya habari. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tukitoka huko Tanzania tuelekee nchini Uganda, ambapo aliyekuwa mkuu wa polisi Jenerali Kale Kayihura ameachiliwa kwa dhamana na mahakama ya kijeshi baada ya kuzuiliwa kwa muda wa takriban miezi mitatu. Kayihura hata hivyo haruhusiwi kusafiri nje ya jiji la Kampala wala nje ya nchi, na anatakiwa kuripoti kwa mahakama ya kijeshi kila siku ya Jumatatu ya kila mwanzo wa mwezi hadi kesi hiyo inayomkabili ya kushindwa kulinda silaha na utekaji nyara itakavyokamilika. Ripoti kamili na mwenzetu Kenneth Bwire.
Miezi mitatu bila kusema lolote kwa umma, akiwa ndani ya kuta za ulinzi mkali wa jeshi katika kambi ya Makindye jijini Kampala, hatimaye Jenerali Kale Kayihura amepata uhuru wa muda, lakini kwa masharti na uangalizi mkali kutoka kwa majenerali wenzake. Kayihura ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10 zisizo pesa taslim, baada ya majenerali wenzake wakiwemo Jenerali Sam Kavuma na Meja Jenerali James Mugira kudhamini uhuru wake wenye masharti kwa kiasi cha shilingi milioni 5 zisizo pesa taslim. Katika kuomba kuachiliwa kwa dhamana, Jenerali Kale Kayihura ameeleza mahakama ikiongozwa na Jaji Jenerali Andrew Guti kwamba anahitaji kuachiliwa huru ili apate matibabu jijini Nairobi nchini Kenya. Umri wake hauwezi kumruhusu kusalia kizuizini, na kwamba kuachiliwa kwa dhamana ni haki ya kikatiba, hoja ambazo mahakama ya kijeshi imeridhia, licha ya kwamba mashtaka yanayomwandama Kale Kayihura ni mazito na ambayo adabu yake ni kifo.
Of any of the above conditions, bail shall be cancelled.
General Kaihura, ambaye katika utawala wake kama mkuu wa polisi, alisema mara kadhaa kwamba anafanya kazi yake kwa kufuata masharti ya Rais Yoweri Museveni, anakabiliwa na mashtaka ya kushindwa kulinda silaha zikiwemo bunduki na risasi, kuwateka nyara wakimbizi kutoka nchini Rwanda na kuwarudisha kwao kinyume na sheria. Kati ya wakimbizi hao ni aliyekuwa mlinzi wa Rais wa Rwanda Paul Kagame, Luteni Joel Mutabazi, aliyetekwa nyara na maafisa wa ngazi ya juu katika polisi wa Uganda na kurejeshwa Rwanda mwaka 2012 kabla ya kufunguliwa mashtaka ya kuhatarisha usalama wa Rwanda. Utawala wa Kaihura uligubikwa na matumizi ya nguvu, hasa dhidi ya wakosoaji wa Rais Museveni, akitumia viboko, gesi ya kutoa machozi, pilipili na risasi kuwatawanya na kuwakamata wapinzani wa Museveni. Utawala wake vile vile ulishuhudia wanasiasa wa upinzani kuzuiliwa nyumbani kwao, vifo vya watu kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana, na utekaji nyara wa raia, akishutumiwa kuwapa silaha makundi ya vijana wakiwemo kundi la wahudumu wa bodaboda 2010 wakiongozwa na Abdalla Kitata, ambaye pia anazuiliwa katika gereza la kijeshi jijini Kampala. Hata hivyo, fumbo ambalo limewashinda waendesha mashtaka ni kujua aliyemuua naibu wa Kaihura, Felix Kawesi. Wakati huo huo, mbunge Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine amelazwa katika hospitali ya kibinafsi ya Rubaga jijini Kampala akiuguza majeraha yaliyotokana na kupigwa na walinzi wa Rais Yoweri Museveni, SFC. Spika wa bunge Rebecca Kadaga amemwandikia Rais Museveni barua akitaka walinzi wa Rais SFC waliohusika katika kuwapiga wabunge, raia na waandishi wa habari wakamatwe na kushtakiwa katika kipindi cha siku mbili, la sivyo aanze mgomo wa kutoongoza shughuli za bunge. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunaiangalia jamii ya wanawake wa Kimasai ambao wamekuwa wakitaabika na baadhi yao wako nyuma kimaendeleo. Wanawake hawa wakati mwingine hutakiwa kwenda mwendo mrefu kutafuta mafuta ya taa, maji ya kunywa, kuni na chakula. Aghlabu bidhaa hizi hubebwa mgongoni, huku asilimia kubwa ya wanawake kidhoofika kiafya kutokana na maumivu ya mgongo. Kuna kundi moja kutoka Marekani limefika katika kijiji cha Udule kwenye jimbo la Kajiado nchini humo na kutoa mafunzo kwa wanawake jinsi ya kujitegemea, kama vile mafunzo ya kutengeneza taa zitakazotumia miale ya jua na majiko yasiyotumia kuni. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatupasha zaidi katika makala hii.
Kwenda na wakati ndio msemo unaotumika sasa nyakati hizi za teknolojia. Msemo huu kudhihirika wazi katika jamii ya Wamasai ulionekana kutelekezwa katika masuala ya maendeleo. Katika kijiji cha Udule, jimbo la Kajiado nchini Kenya, wanawake wamekuwa wakiteseka na kuzoea maisha ya gizani, jambo ambalo lilionekana kuathiri sana masomo ya watoto katika kukamilisha masomo ya ziada. Lakini mafunzo ya kutengeneza taa itakayotumia miale ya jua imefanya maisha kuwa rahisi kwao.
Mwangaza ni nzuri. Sasa hii watoto wangu wakiingia hapo ndani, amusi na tadua watoto wakubwa muni wale wawili. Nikipata sasa hii watoto wangu wale wametoka kwa shule wanaweza kufanya homework hapo ndani kwa ajili ya hiyo mwangaza.
Jessica Sitoti, raia wa Marekani na mwanzilishi wa kituo cha My Chosen Vessel, alitua katika kijiji hicho na kuwapa mafunzo ya kujitegemea wanawake hao ambao kulingana naye walisahaulika licha ulimwengu kupiga hatua za kiteknolojia. Baadhi ya mafunzo aliyopewa ni jinsi ya kutengeneza taa itakayotumia miale ya jua, jiko ambayo haitoi moshi, sehemu ya kupitisha moshi ndani ya nyumba, na vile vile kupata kisima cha maji.
Came here for a women's empowerment program to train them on how to put solar in their homes. They built smoke-free stoves. The women were trained on how to build chimneys and how to build these stoves. And this was really a prototype. Our hope is to empower women, to train them, to give them jobs, to economically empower them so that they can empower their families.
Hata hivyo, mradi mpya wa kuleta taa katika kijiji hichi umekuwa fueni kwao na ndoto iliyokamilika.
Mafuta hata inaweza kukatika na uko na koroboi. Mafuta hata unaendea Kimana. na unaweza kukosa, tunakaa na nini, na kuni, unawakisha kuni, unachukua kuni, unamilika sufuria. Hiyo maisha ndio tulikuwa tunaendelea.
Mbali na kijiji hichi kupata mwangaza, wanawake pia wamefunzwa mbinu mpya kuwasha moto ikilinganishwa na mbinu waliotumia hapo awali, ambapo wengi wa wanawake waliathirika kiafya kutokana na moshi mwingi na vile vile kuhatarisha nyumba yao.
Tuko na mateso sana ndani ya nyumba. Saa hii mtu mwingine ako na allergy kama mimi. Nikiwakisha hizi kuni, hii nini, hii moshi ikiniingia kwa kifua, ninasikia ninakohoa. Machozi inatoka kwa macho, nasikia kabisa makamasi, paka ninasikia kabisa maumivu ya juu ya hii moshi ya ndani.
Kila jamii huwa na wanaume wanaoweza kufanya kazi, lakini wanawake wamekuwa wakisafiri sehemu za mbali kutafuta maji licha ya kuwa na wanaume katika kijiji. Mara nyingi wanawake wakiambiwa kuwa ni wajibu wao kuhakikisha familia imepata maji na lishe.
Maji tumeteseka muda mrefu. Boho tulikuwa tunaendea, unaweka ndoo mgongoni, unaendea maji na unaleta hiyo ndoo moja, ndio ya kuosha nayo watoto, ndio ya kufua nayo nguo. Kwenye saa hizi unaweza kurudi, unaenda kukutana na ndofu na unarudi, au uje kuomba mama mwingine ajatumia maji yake, mnakunywa hiyo ndoo moja wawili. Kwa hivyo maji tulikuwa tunateseka, mpaka saa hii tumeshapata maji, tumekuwa na raha kabisa.
Licha ya unyanyasaji unaodhaniwa kuwa tamaduni ya jamii, wanawake wa Masai wana jukumu muhimu katika mambo ya kila siku ya nyumba. Wanawake wanafanya kazi ya ziada kuliko wanaume, ambao wamechukuliwa tu kuwa shujaa wa kulinda boma, jambo ambalo Jessica anasema limewafanya wanawake kuwa wadhaifu kiafya kutokana na shughuli za kuteka maji na kutafuta kuni.
Women also in some level, you know, they feel that they've been neglected and they want to be empowered, especially when it comes to healthcare. You know, they're suffering a lot. There isn't any medical facilities in this area. There's a lot of different issues that they're facing, especially respiratory issues from the way that they're cooking. The smoke within the Manyata when you cook.
Jamii ya Wamasai nchini Kenya ndio jamii pekee inayoendeleza tamaduni zake licha ya maisha kubadilika na teknolojia kuingia. Si mavazi, si nyumba, bado jamii ya Wamasai inaenzi tamaduni yao. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, katika jimbo la Kajiado, Kenya.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amewasili Afrika Kusini hii leo katika kituo chake cha kwanza cha ziara yake ya nchi tatu barani Afrika, inayolenga katika kuinua mahusiano ya kibiashara baada ya Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Chrystia Freeman na mwakilishi mkuu wa Canada katika mazungumzo ya mkataba wa biashara nafuu kati ya nchi yake, Marekani na Mexico au NAFTA, yuko Washington kwa duru nyingine ya mazungumzo juu ya kubadilisha mkataba huo. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kueleza jana kwamba Canada ilikuwa tayari kuanzisha upya mazungumzo ya kibiashara, huku ikitangaza kufikia makubaliano ya awali na Mexico juu ya ushirikiano wa biashara kati ya nchi zao mbili. Pande zinazohusika na mazungumzo ya amani ya Sudani Kusini katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, zilikuwa zikitarajiwa kuanzisha upya makubaliano juu ya kusuluhisha mzozo wa Sudani Kusini siku ya Jumatatu usiku.
Na huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Patrick Ndwimana
na mimi ni Sunday Shomari,
sote tuwaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.